ئێرە واشنگتن دەنگی ئەمریکا کاتژمێر دوی دوانێ و ڕێ بە کاتی واشنگتنی پایتەخت بەرواری چواری مانگی دوی 2019 لەگەڵتانە بین بۆ پێشکەشکردنی درێژی هەواڵەکان سەرەتاش بەسەر دێرەچەند هەواڵێک دەست پێدەکەین.
یانزە وڵات لەگەڵ وڵاتە یەکگرتوەکاندا هاودەنگن مودان پێنان بە خوان گوایدۆ وەکو سەرۆکی فەنەزوێلی و مەدوۆروش کاتی کۆتایی دەستی شانکراوی ئەوروپیەکان پەسەد ناکات. سەرۆکی عێراق دەڵێ سەرۆک ترامپ داوای لە حکوومەتی عێراق نەکردووە بۆ چاودێریکردنی ئێران. تالیبانەکان و دەسەڵاتدارانی ئەفغانی لە مۆسکۆ کۆ دەبنەوە.
لەگەڵ من باڵا هەوکارم جوانی دیلان گوێ بیستی درێژەی هەواڵەکان دەبن بیسەرمان بن.
دووسەلگوژێر ڕیدەمەتان خۆش. پەرلەمانی ئیرانی لە ڕۆژی دوشەمە بە زۆرینەی دەنگ باوەڕی بە سەرکەسانە ڕۆحانیدا بۆ هەڵبژاردنی وەزیری تەندروستی پاش دەست لە کارکێشانەوەی وەزیری پێشوو بە هۆی کەمکردنەوەی بۆجە و ڕەخنەگرتن لە دابینکردنی دارایی لەلایەن دەوڵەتەوە. سەید نەمەکی بە 229 دەنگ لە کۆی 259 بۆ پۆستەکە دەنگی لەسەر درا. ئەو لەلایەن ڕۆحانیەوە وەکو کار بە ڕێکەر دەستنیشان کرا بوو پاش ئەوەی وەزیری پێشوو حەسەن غازی عزیزاده هاشمی لە 30 دیسامبر دەستی لە کار کشایەوە. بە پێی ئاژانسی نیمە فەرمی ئیسنا هاشمی لە نامەی دەستە کارکێشانەوەکەیدا ئاماژە بە ئەنجام نەگەیاندنی بەڵێنەکانی حکوومەت کردبوو لەبارەی ڕێکخراوەی پلانەکان و بودجەی حکوومەت. بەڕێوەرەتی ڕۆحانی و هاشمی بە بەردەوامنی ڕەخنە گوایە لە پلانە پڕباهەکانیان گیرەوە بۆ چاکسازی لە سیستەمی تەندروستی ئیران.
سەرۆکی عێراق دەڵێت سەرۆک ترامپ داوای مۆڵەتی لە بەغدا نەکردووە بۆ هێزەکانی ئەمریکا لە عێراق چاودێری ئێران بکەن. بەرهەم ساڵح ئەمڕۆ دووشەممە لە وتارێکیدا لە کۆنگرەی ساڵانەی ملتەقا ئەلڕافیدین سەرسوڕمانی خۆی دەربڕی لە بەرامبەر لێدوانەکانی سەرۆک ترامپ کە لە میانەی چاپێکەوتنێکدا لەگەڵ کەناڵی CBS ئەمریکایی گوتوبوو یەکێک لە هۆکارانەی وا دەکات بیەوێت هێزەکانی ئەمریکا لە عێراق بمێننەوە چاودێریکردنی ئێرانە. سەرۆکی عێراق گوتی هێزەکانی ئەمریکا لە وڵاتەکەیدان بە پێڕێکەوتن نامەیەکی نێوان هەردوو وڵات لەوێن و ئەرکێکی تایبەتیان هەیە ئەوی شەڕی دژی تیرۆرە، بۆیە لەبێت واشنگتن پابەندی ئەو ڕێکەوتنە بێت. جەختیشی لەوە کردەوە کە عێراق ناخوازێت ببێتە لایەنێک لە شەڕ و ناکۆکی نێوان وڵاتاندا و هەروەها دەستوری عێراق ڕێگە نادات وڵاتەکە ببێتە بنکەیەک بۆ لێدانی یان هێرشکردنە سەر وڵاتانی دراوسێ. عراق هەوڵ دەدات هاوسەنگی لە پەیوەندیەکانی بکات لەگەڵ واشنگتن و تاراندا.
نوێنەرانی تالیبانەکان بڕیار وایە لەگەڵ ڕێبەرانی دەسەڵاتدارانی ئەفغانستان بۆ ماوەی دوو ڕۆژ لە مۆسکۆ کۆ ببنەوە بۆ ئاشتی سازدان کە لە ڕۆژی سێشەمە دەست پێدەکات، بەڵام نێردراوی حکوومەتی کابول تێدا بەشداری ناکات. ڕەخنەگران دەڵێن مشتومەڕی توندی ئاماژەی بە جیاوازی قوڵی دابەشکراوی ڕامیاری ئەفغانستان دەکات کە لە دەرەنجامی حکوومەتی یەکگرتوو نیشتیمانی سەرۆک ئەشرەفغانی لاواز دەکات. ئەوەی پێدەوەترێ کۆبنەوەی ئاشتی نیوان ئەفغانیەکان لە ڕووسیا پاش چەند ڕۆژێک دیات لەوەی ئەمریکا ڕایگەیاندووە لەبەرەو پێشەوە چوونێکی بەرچاو لە وتووژەکاندا لەگەڵ تالیبانەکان.
ڕۆژی یەکشەمە پنتاگۆن گوتی ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا 3,750 سەربازی تر دەنێرێتە سنووری نێوان مەکسیک و ئەمریکا. هەروەک سەرۆک ترامپ داوای دروستکردنی دیواری سنووری دەکرد بۆ پاراستنی یاساییشی وڵات. سەربازەکان لەسەر سنوور بڵاوکرانەوە بە فەرمانی دانالد ترامپ لە پێش هەڵبژاردنی نیوەی دووەمی مانگی 11 کە کاروانی کۆچبەران ڕێگەیان گرت بەرەو سنوور تا خۆیان بگێننە ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا و داوای مافی پەنابەری بکەن بۆ هۆی برسێتی و توندوتیژی لە وڵاتی خۆیاندا. وەزارەتی بەرگری ئەمریکا بڵاوی کردەوە دابینکردنی نزیکەی 3,750 سەرباز بۆ سنوور وا دەکات پشتگیری زیاتر دەستەبەر بکەن بۆ پاراستنی سنوور و لە باشووری ڕۆژاوای سنوورەکە کە وەزیری بەرگری بە وەکالەت شانەهان لە 11 مانگی یەکدا ڕەزامەندی لەسەردا بوو. ئەرکەکان توانای چاودێری مۆبایل دەگرێتەوە و هەروەها دانانی ئامێریکی دەنگیە کە 150 میل دەنگ دەگوازێتەوە لە کاتی تێپەڕبوونی هەر شتێک بەناو پەرژین و وایەرەکانی سنوورەکەدا.
و یانزە وڵات لەگەڵ وڵاتە یەکگرتوەکاندا هاودەنگن بۆدان پێنان بە ڕێبەری ئۆپۆزیسیۆنی فەنەزوێلی خوان گوایدۆ وەکو سەرۆککۆماری کاتی فەنەزوێلا و زۆرترکردنەوەی ڕۆبەڕووی جیهانی سەبارەت بە فەرمانڕەوایی سۆشالیستی نیکۆلاس مادورۆ. مادورۆ لە ڕۆژی یەکشەمە لە چاپێکەوتنێکی تەلەڤیزیۆنی ئیسپانیادا دەستنیشانکردنی کاتی کاتی ئەوروپاییەکان پەسەند نەکرد کە داوای هەڵبژاردنێکی نوێ دەکات.
No aceptamos ultimátum de nadie. Es como que yo le dijera a la Unión Europea, le doy 7 días para reconocer la República de Cataluña. O si no, vamos a tomar medidas, ¿no? Aquí en la política internacional no puede basarse en ultimátum.